bisbaħ limogni. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqbluli jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, il-limogni. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u limogni? L-isbaħ limogni. Għaldarba oħra l-isbaħ limogni qed jitaqa' magħkom wara l-mikrofonu passoltu Charles Xwieb li jkollna bħalma tafu issa dejjem mistieden partikolari, speċjali fuq suġġett partikolari. U l-isbaħ limogni jibqa' jirrenja bħala tema ewlenija imma bil-libertà li aħna nistgħu nitilquha x'in irridu u anke naf ġewwa għaliex l-isbaħ limogni wara kollox jien dejjem ngħid b'ċanfira. Kien l-isbaħ limogni mela tagħna mhux sabiħ. U allura għandna ħafna pjattiformi minn fejn nilagħbu. Il-mistieden tiegħi tal-lum f'dan din in-niċċa biex ngħidula hekk tal-isbaħ limogni jista' jidħol imma jista' ma jidħolx ukoll. U r-raġuni hija li Dr. Tony Sant li reġa' magħna fl-istudio wara numru żgħir ta' snin ton non qed nilqak u mhilux ħafna li konta forsi tliet erba' snin ilu mhux iżjed. Illum għal min Tony Sant mis-semija tagħna ma jiftakrux biżejjed għax mhux dejjem ikun Malta, ovvjament jgħallem l-Università l-ħalejtek ħall l-Università.
Ekk, fl-istess università,
campus differenti. L-Ingilterra ma qlibt il-campus.
Le, il-campus libtu mill-ewwel jiena bla paċenzja. Fejtlu dawk l-affarijiet. U allora qiegħed il-campus ta' Scarbra sal-Università ta' Hull.
Imma s-suġġett baqa' dejjem.
Is-suġġett huwa dejjem l-użu kreattiv tal-internet.
Eżatt, huwa l-elettronika fis-sens wiesa' kollu tagħha, mhux l-elettronika teknika biex ngħidula hekk, imma fl-użu tagħha kif għadek kemm
għandek. Il-kultura.
Il-kultura tagħha. Issa meta niġi biex nagħmellek mistoqsija ta' l-isbaħ limogni, kważi mingħajr marit se ngħidlek isma' isbaħ limogni mingħajr l-internet għax l-internet huwa riċenti ħafna. Kien isbaħ meta kieku inti ma teżistix fix-xogħol tiegħek illum. Sawa? Imma kien isbaħ meta konna niftakri ktibda sewwa fil-programmi naħdmu b'sistemi konservattivi iżjed, tradizzjonali iżjed ta' kif tagħmel programm sfidanti fuq it-television u daqshekk.
Hemm żewġ modi kif tweġibha ċansli. Ara, hemm il-mod huwa li kif qed talludi għalih inti jiena li modi tiegħi huwa fil-qasam tal-medja xorta waħda. U allura nara l-internet bħala kontinwazzjoni ta' dak il-libdejt fir-radju u fit-televiżjoni. Kontinwazzjoni assoluta, ta' ġifieri, bl-istess mod illi, per eżempju, xi ħadd illi jafu kulħadd u li jismuha sinonimu mal-medja tradizzjonali f'Malta huwa Charles Arrigo. L-istess mod illi Charles Arrigo għadda mir-radju għat-televiżjoni b'mod mill-aktar naturali, għax dika kienet il-ġenerazzjoni tiegħu. Il-ġenerazzjoni tiegħi qiegħda tgħaddi b'mod mill-aktar naturali mir-radju tal-televiżjoni għall-internet. Ġifieri f'dak is-sens.
Tara kontinwazzjoni.
Nara kontinwazzjoni assoluta.
Ma tistax tara isbaħ li modi għaliex inti għalik li modi huwa kontinwazzjoni ta' dak li qed tagħmel illum.
Appuntu.
Wara kollox.
Appuntu.
Jagħmel sens.
Jiġifieri f'dak is-sens, allura naħseb li huwa mod wieħed kif tweġibha. Il-mod ieħor huwa li l-internet fih innifsu mhuwiex ġdid daqskemm qegħdinna naħsbu ta'. Dabiex storikament u teknikament dak li llum insejħu l-internet ilu jeżisti diġa 40 sena preċiż. U propju aktar tard din is-sena li jala 40 sena l-internet. Jiġifieri meta l-Amerikani mxew fuq il-qamar, l-internet kien għandu ma jeżistix. Però ftit wara li ġew lura.
Dak huwa 1969.
Ftit tal-ġimgħat wara li ġew lura. Fl-istess sajf meta sar Woodstock allura biex nagħtu anke ċertu dati li huma storiċi, kien tfaċċa wkoll l-internet. Fl-1969, ġifieri sa tmiem is-sajf tal-1969, l-internet kien diġà jeżisti.
Ekku, din nitkellmu satelliti diġà qegħdin fis-sema u fil-fil.
Meħe, però ma kienx le kien limitat biss għal erba nodes jgħidulhom, jiġifieri għal erba postijiet, il-komunikazzjonijiet kienu qegħdin isiru anka permezz tal-linji tat-telefon. Dak iż-żmien. Jiġifieri kellek erba' universitajiet Amerikani li kienu mqabdin, kellhom computers mqabdin ma' xulxin. dik li kienet u li però kienu imbedin minn xulxin sew fil-distanza għax l-Istati Uniti tal-Amerika huwa pajjiż relattivament enormi. F'dan il-każ. U allura 40 sena jekk kont kien x'aħjar li modi li modi tal-internet jekk mullu ra 40 sena mhux daqshekk ma kienx daqshekk tajjeb biex li dawna biżejjed ngħidlek illi l-ewwel darba li provaw jibatu messaġġ permezz tal-internet l-ewwel ħaġa li ġrat wara li der it-tieni karattru fuq il-screen ikkraxja. Diġà kien hemm diffikultajiet tekniċi. Imma jekk imorru fl-internet kif nafuh illum illi huwa allura ferm aktar żviluppat u dan kollu, immorru propju 20 sena ilu. U immorru fl-1989 allura din id-darba. U fl-1989 għandek l-invenzjoni ta' il-World Wide Web, il-rete x-xibka, illi ivvinta Tim Berners-Lee. Sewa, u allura emmek għandek applikazzjoni tal-infrastruttura tal-internet għal xi ħaġa illi hija aktar speċifika. Fis-sens illi l-internet ma kienx iddisinjat biex jintbatu l-emails, l-internet ma kienx iddisinjat biex ikun repozitorju ta' informazzjoni li jintissi faċilment. Dawk l-affarijiet huma applikazzjonijiet tal-internet. L-email kien waħda mill-ewwel applikazzjonijiet illi ġew żviluppati ferm qabel
popolari
fid-89. Mentri allura fid-89 bil-web kellek xi ħaġa illi waslet anka għal popolarizzazzjoni ta' użu applikat tal-internet. U jiena allura nieħdu lura sa 15-il sena din id-darba.
Dejjem fil-moddi.
Dejjem fil-moddi. Jiena kont nuża l-internet kuljum għalfatt illi kont qiegħed nesplora il-web li kien għadu kemm vinta Tim Berners-Lee. U li fuq u kuljum kien qegħdin jiżdiedu il-websites ngħidulhom illum aħna hekk.
Sejt differenti.
Appuntu, ġifieri għadni qiegħed niftakar il-Yahoo ma jeżistix il-bieraħ u llum il-Yahoo jeżisti. Għadni qed nara l-Amazon.com il-bieraħ ma jeżistix u llum l-Amazon.com jeżisti.
Bla bla.
Appuntu, eċetera, eċetera, inkluż allura mbagħad anke jekk
nixu
u tibqa' sejjer qabel għandek anke il-famuż Google u dan kollu.
U l-inġiż l-oħra.
Voldiri li modi aħjar mill-lum ħalli nipoġġiha mod ieħor semmejna anke l-email.
Kien inqas ġen.
F'li modi tal-internet kont irċivi anqas junk jiena fl-email. Jiġri m'inhiex xi wieħed illi qed nipprova neżalta li modi, imma
dak fih vantaġġ.
Kien hemm vantaġġ iva. Imma jekk ma jimportax naħrab ftit minn da suġġett li qbadna. U mmur aktar għas-suġġett li bdejt bih li huwa li modi, xtaqt li niċċara xi ħaġa. Jekk permetti.
Li modi ħabib tiegħek ġifieri. Titkieħ li modi.
U ħabib tiegħi, jibgħi m'iniex ħabib tiegħu. U allura ma nibkiex, probabbli jibkini hu. Fis-sens illi jiena nemmen li n-nostalġija, kif il-fatt hija l-etimoloġija, t-tifsira u l-eruq tal-kelma propja, huwa marda. Illi inti ikollok xewqa għal-żmien li minn għalik huwa isbaħ li huwa fl-imodi hija xi ħaġa li jiena tqabbadni l-bart. Tqabbadni l-bart daqs marda oħra illi forsi mhijiex daqshekk qerrieda ħalli ngħidu għal min hija. Ma tistax tmut bin-nostalġija.
Ma tħobbx li modi n-nostalġija mhux hemm ħabba l-preżent, ħabba l-futuri sek inti.
Iva wkoll għax.
Kif nafek jiena? Għax ma tidhirx nibdiet ħafna f'dass.
Id-dramaturgu Ġermaniż Bertolt Brecht kienu saqsawilu di darba u il-traduzzjoni tiegħu bl-Ingliż ta' dan il-kliem hija li I don't care about the good old days, I'm interested and excited in the bad new ways. U dak huwa Brecht vuol dire, u kienet xi ħaġa li ġejja anka minn tendenzi anka marxisti li inti għandek it-tmien tal-istorja. F'dan is-sens. Allora dejjem tħares il-qudiem. Iva l-futur, għalkemm Father Peter Saraci Ronglot fil-korsijiet tal-filosofija l-università meta kont student hemmhekk, kien jgħallimna li l-futur ma jeżistix. Il-futur huwa xi ħaġa li taċitani ferm aktar mill-passat.
Għax Wara kollox li moddi jinkludi anke d-diskors li għadkam għadna. Ġifiri, li moddi jiġri wara kellħin kollu, ma l-futuri palek biss. Għaxan kell prezentu u storja.
Appuntu. Appuntu. Ġifiri, u allora anka meta semmejt li anka professionalment jgħallum akademiku. Fl-akademija, il-mod kif, wieħed mill-modi kif nippreżenta lili n-nifsi, huwa bħala storiku tal-futur. U bħala.
Meta għadam ankitbix l-istorja.
Ma tistax tinkiteb, għax kif appena ankitbet, dak m'għandux il-futur, mhux veru. U allura hija l-impossibilità kważi, u hija xi ħaġa sabiħa.
Viżjoni.
Viżjoni dik hija. U għamma anke wkoll illi jekk trid tikkonkretizza u forsi jgħidulek eħe, ma allura inti se toqgħod. Tilab
bil-filosofi.
Allora minn flok, anke ma storiku tal-iżviluppi fil-qasam tal-medja. U allora l-iżviluppi fil-qasam tal-medja jinkludu propju l-internet. U l-internet kif qed ngħidlek huwa xi ħaġa li għalkemm għadna li ġi vvintat fl-1969, fil-verità ma ġiex ivvintat fl-1969. Kien hemm kwantità kbira ta' snin ta' xogħol ieħor illi sar qabel illi wassal biex beda jaħdem fl-1969. Jiġri l-invenzjoni tal-internet hija bbażata anke fuq idejat viżjonarji
illi
seħħew appuntu illi seħħew snin. Imma dik hija l-enabling technology. Jiġri tista'
tgħid
l-elettriku mingħajr l-elettriku ma kienx ikollok television, kollox sew. Imma jekk konċettwalment inti tinsa l-elettriku għal ngħidu hekk. Mhuwiex direttament korrelazzjoni, jiġri mhux għax ivvintajna l-elettriku bil-forsa jkollna.
It-television.
It-television.
Verament. Issa inti semmejt il-futur u ovvjament qed ngħidu dejjem li n-nostalġija mhix ħabiba tiegħek. Kif tispjega pereżempju li l-internet fil-waqt li hija dejjem jespandi jew jaqbad iktar nies jew isir dik li ngħidula dirigera u l-ħin kollu magħna, ma tistax taħarbu kważi l-internet, sa dan it-tant isu qiegħed jidher joqtol, jekk nistgħu nużaw il-kelma, sistemi oħra, jekk nibqgħu fil-medja bħal gazzetti. Qegħdin nitkellmu f'April 2009 ma tiftaħx l-aħbarijiet internazzjonali ma tismax b'gazzetta oħra l-Amerika minħabba l-crunch ukoll, minħabba li fallew u l-panik li qed tagħlaq mill dik li għajlu l-fixkopija u l-karta u tmur għal fuq l-internet. Għamlu, reġa, il-kalprit l-internet.
Waħlu fih meskin,
eżatt, issa, tibda tisma' intervisti ta' nies li ma jafux se jaqbdu jagħmlu għaliex ma jistgħux imorru għall-gazzetta filgħodu. Ma jistgħux joħorġu dawk li jirċifu għad-dar biex jisibuha fil-kaxxa tal-posta jew fil-ġnien ta' quddiem id-dar. Anka r-riħa tal-gazzetta, n-nostalġija ma tispiċċaqat taw, bħal-kodba, u niġu għal-jom ukoll iktar tard fil-programm. Ktib fidek, tħazzes fuqu, jibqa' markat minnek, u jekk timgħut jgħidu li kien tiegħu wara kitab in-noti fihom, xomm il-linka, xomm il-karta, iġġorru bozza miegħek trid tissiblu post fil-bagġa.
Kollu marta n-nostalġija.
Ekku, ekku, mela. Issa l-internet ġi kiesa ħubiret mingħajr emozzjoni ta' xejn. U għallek il-ġurnal tiegħek ta' kuljum jekk tittarah, iftaħ l-iskrin u għarah fuq. Għażdi ma ġiblek imrar.
Le, xi evoluzzjoni, jien ma narax jekk hemm xi ħaġa li qiegħda tmut huma il-ġenerazzjonijiet ta' nies dipendenti fuq dawk it-teknoloġiji li qegħdin jevolvu. Jiġifieri, jien hemm li din hija parti mill-evoluzzjoni naturali tal-komunikazzjoni bejnietna l-bnedmin. Aħna m'għadniex nikkomunikaw ma' xulxin billi nibatu ħamima b'messaġġ marbut ma' saqja.
Qas niltaqgħu.
Issa minn kien irabbi dak il-ħamim. Aħna ma' sekonda lili pass ġas. Minn kien irabbi dak il-ħamim, ma taħsibx li ħadda bi kbira. Sew di, hekk kien tħonn noqgħod imbih il-ħamim jien. L-istess jekk kienha kelli bniedem jibatuli dan il-messaġġ. Eċetera, eċetera, ġifri tista' tibqa' ġej ma' żminijiet u tħares lej modi oħra ta' komunikazzjoni, ħares lej pereżempju it-telefon. Beżempju ta' dan, mela filli inti marbut bil-fil id-dar, filli inti m'intix marbut bil-fil xejn id-dar imma xorta dak id-dar, f'daqgħa waħda inti marbut imkien u stat mur imkien bil-mobile, U allura issa dik il-telefon box illi qabel kienet hemmhekk parti mill-kultura ta' dik il-kantuniera partikolari illi qiegħda fiha hekk x'ġara. Fil-fatt ma nafx hawn Maltax forsi ma segwex daqshekk mill-qrib l-iżviluppi fl-aħħar snin mill-aspett tat-telefonija. Imma nista' ngħidlek illi fejn ngħix jiena fl-Ingilterra dejjem qegħdin jissemmew bl-istess mod li qed tissemma inti dwar il-gazzetti il-fatt li qegħdin jitneħħew telephone boxes. Għax dawk kienu qed jużawhom biss bħala latrini pubbliċi.
Jużawx għandi skop li mew.
Allora ħjar tibni.
Sissa lejn naħseb għadhom jużaw ma naqsu naħseb.
Ajjar tibni latrina pubblika milli tagħmel toqgħod tħossi tissewwi t-telefon ġafija din. Imma allura x'qed nipprova ngħid jiena li din hija l-evoluzzjoni tal-teknoloġija tal-komunikazzjoni. Allora ma naħsibx li hija kwistjoni tal-li xi ħaġa qiegħda tmut. Jiena meta nisma' dawn l-affarijiet nipprova dejjem norbod ma dak illi tallimna mingħand Marshall McLuhan. U Marshall McLuhan waħda mill-famużi frażijiet tiegħu illi huma mimlin opportunitajiet għar-riflessjoni hija dik illi il-mezz huwa l-messaġġ, ġifieri the medium is the message bl-Ingliż mhux hekk. U jekk allura fil-każ ta' gazzetta, l-eżempju li semmejt inti, il-medium tal-gazzetta, ġifieri dik il-karta, dik il-fish paper, il-fish wrapper, hija propju il-messaġġ. Allora qed tidħol f'sistema soċjo-kulturali sħiħa. Illi spiċċa żmiena, jew qiegħed jispiċċa żmiena, illi qiegħda jekk qed tmut, hija mewta naturali u mhux għax ġi xi ħaġa oħra u tajla fuq rasa di waqtilha.
Bniedem sab mezz ieħor kif jikkomunika. Ma l-ironija tagħha dun, waqt li qed tgħidha qed nirrifletti. L-ironija tagħha hija li għalkemm l-internet jaqgħad ma nafx kif nistgħu ngħixu mingħajru, ta' ġifi mhux qed ngħid għandna mhux protesta għadha biex ma nużawx, ma nafx kif nistgħu ngħixu mingħajru l-ħajs ma kienx jullu. Imma fil-waqt li qiegħed jaqgħad iktar nies immedjati, iktar malajr, anki mobbli, għax wara kollox illum l-internet wasal fuq il-mobile ukoll u allura m'intix marbut imkien, jew inkella l-inqas notebooks jew kull ħaġa oħra li għandek. Mobli ħafna tikkomunika u tikkomunika b'dokumenti jew jekk trid jiġifieri wara kollox u viżwali. Imma fl-istess ħin bħal donnu qiegħed jagħmel lil bniedem iktar individwali. Jiġifieri jekk qabel konna ngħidu t-tsuntir tal-Knisja jekk tmur fuq u nhar taħat issir taf l-istejjer kollha tar-raħal. Mbagħad ġi t-television jew it-telefon x'hekk iċempillek xi ħadd u hemm il-gazzetta, u hemm ir-radju. Imma l-internet jamlek iktar individu ma tiltaqa' ma' ħadd fih għaliex kważi kważi operazzjoni personali individu wieħed.
Naħseb li individu jużaw internet differenti però ċans.
Inti ġifieri ti jkollu tixrob quddiem l-internet.
Jiena niltaqa' ma' nies regolarment u kostantament permezz tal-internet, alla ħares ma jkunx l-internet
minn dak il-lat iva.
Kieku jiena magħlu ġal.
Imma qed tissoċjalizza virtwalment.
L-Ingilterra iva ma jiena mhux aħjar. Innis ma jxommuni xo jma jxommomx. Ħlief,
ġasir prodott virtuali.
Ħlief, jek verament irritu nixtieq. Għax inti tista' tiltaqa' ma' xi ħadd barra kollox dan.
Eh, tiftieħ miegħu bl-internet u ma tiltaqa' miegħu.
Hekk għamilna.
Hekk għamilna bl-email stem.
Għax rintani jxommu li xurxin.
Mill-Ingilterra u issa ġejna witchin bwiċ.
Appunto, għax għax kelli għalfejn jiena niġi hawn fl-istess kamra miegħek biex nagħmlu propju din l-intervista.
Le, laqas, preferejna nagħmluha.
Imma għax ridna li nxommu li xurxin li hija xi ħaġa mill-aktar.
Dik nostalġika.
Ħalli nikkoreġi ruħi anku niktar ċar. Xi ħaġa mill-aktar bażika tana bħala annimal uman.
Kważi stint.
Inti hu annimal li mhuwiex uman. X'għamla mhux hu mhux xulxin. Inti biex taraf. Le mhux kustura ta' nostalġija, le jiena naħseb li
għagħtella
ma ċandi l-istess riħa li kelli l-ħar darba l-iltajna. Ma ngħidlek jiġifieri is-semija tagħna hawnhekk mhumiex jindunaw, ma li inti għandek riħa fermi sbaħellum billi kellek dakin l-ħar darba
l-iltajna. Nagħmel progress isni inti sensi tal-futur. Semmejna l-gazzetta. U waqt li semmejna l-gazzetta u bkejni jew ma bkejnijiex il-gazzetta xillum, anki ġurnali ma għalqux kemm Maltin, kemm Ewropej, kemm verżjonijiet lokali u kemm internazzjonali, xorta waħda qegħdin jaraw il-bżonn il-ħtieġa li jżommu il-issa il-publikazzjoni tal-gazzetta kull-jum unkoll fuq l-internet u ħafna drabi qed jagħmlu ħilitom li ma tkunx l-istess. Għataw minn qed jagħmel li sempliċement jagħmel traskrizzjoni tal-gazzetta li hija stampata u jpoġġiha fuq l-internet. Sawa, imma għaw minn qed jagħmel ħiltu wkoll biex dik tal-internet tiġi aġġornata l-ħin kollu kuljum u allura jekk hija gazzetta ta' kull ġimgħa pereżempju jew ta' kuljum dik kull minuta qed tara l-aħħar aħbarijiet, jiġifieri hemmhekk hemm min għamel veru dak il-progress li bdejt issemmi inti għalija dak li żamm gazzetta wkoll tal-karta imma għandu l-ħila iżomm gazzetta ħajja daqshekk kull sekonda immedjata hija ħafna aħjar minn kopja fuq l-internet. Sewwa ġifieri naħseb Malta s'issa għadna aktar il-kopja fuq l-internet.
Issa kemm għandek servizz tal-aħbarijiet illi ma teżistix.
Kontinwu
dieħel. Li ma jeżistix fuq gazzetta ma jeżisti biss fuq l-internet. Ukoll dak illi mexxu aħna fuq maltamedia.com.
Ekku, eżatt, pereżempju bħal tiegħek, dak huwa ħaj purament fuq l-internet.
Twielet fuq l-internet.
U mrobbi u ħajjibqa' fuq l-internet. Imma mbagħad għandek gazzetti li safejna fiena.
Il-biċċa kbira kuf.
Il-biċċa kbira iktar qegħdin jaħdmu bil-materjal li qed jidher fil-gazzetta forsi jaġġorna ftit lemmula. Imma hemm gazzetti barra minn Malta naf fi Franza l-Ingilterra, pereżempju żgur bħalma taf inti, li jżommuha ħajja kważi ħajja parallela ma differenti. Jiġru iżjed milli tiġri ġurna stampa.
New York Times, pereżempju.
New York Times titħol magħhom ukoll.
Gazzetti li jeżistu fid-dinja.
Eżatt. Jiġifieri hemmhekk jidher li l-gazzetti toqgħod ħafna li għadd inti għaddew għall-fażi oħra iktar milli qatlu waħda jew l-oħra.
Ma ssirx millum għal għadha din dinja xi ħaġa li periodu ta' żmien.
Ukoll. Imma ħammur issa mill-gazzetta għall-qasam ieħor li jidħol taħt il-kappa tal-medja b'xi mod imma mhux bl-istess mod, mhux tal-massa b'dak il-mod. Il-ktieb. Il-ktieb illum kulħadd jitkellem fuq l-ebook sewa u l-ebook sa fejna fjena għal-qasnaf bihom jena u żewġ modelli li għadhom jikkompetu, inti tgħidilna aħjar jekk hemm xi ċans li wieħed minnhom se jirbaħ dawn. Imma l-ebook huwa biċċa apparat jixbaħ bej telefon u bej kompjuter żgħir u dana inti tniżżel minn fuq il-kompjuter il-pubblikazzjonijiet li tixtieq taqra, l-kotba li tixtieq taqra. U naħseb wasal iż-żmien li hawn min laqqas biss jippubblika ktieb fl-istampa kif kien isir dari, jew għadu jisir illu f'ċerti areas, imma imur mill-ewwel hemm, jiġifieri tordna hu tiddawnlowdjah kif ngħidu bl-Ingliż. Issa dina kif inhi s-sitwazzjoni llum qed jirbaħ l-ebook għadu lura u x'tit li hux ġeneri qed insibu jew ma nsibux.
Jien nemmen li l-iktar ħaġa li tispjega sew dak l-aspett huwa differenti ħafna minn kważi dak kollu li tkellimna s'issa tax. Huwa meta jitkellmu dwar karta virtwali. Ġifieri li inti mekka m'intix qiegħed tbiddel daqstant l-idea ta' ktieb. Imma qiegħed biddel jekk trid ir-riħa tal-ktieb. Jiena mniħri kbir, allura peress li mniħri kbir, ir-riħa iva l-qalbi, u anka għax xi ħaġa li hi diffiċli li tkomunika mingħajr is-sensi umani hija r-riħa.
Ktieb verament fih
riħa. U x'hemm importanti ħafna u ħafna importanti, jiġifieri jiena ir-riħa pereżempju tal-kolla fil-fdawn il-kalċatori tal-panini, per eżempju, li meta kont tifeljien speċjalment kienu xi ħaġa li kont noxa bihom, kienet xi ħaġa li din hija rieħa li jekk kienx omma jien, ta' għandha memorja emotiva.
Seta' ġiet fakkri jekk
appuntu illi.
U hemm naqra nostalġija.
Imma noqgħod attent. Għax imbagħad fakkarni anke per eżempju fix-xabat li kont naqla minħabba ta' dawn l-affarijiet jew kellha f'affarijiet oħra, allura le. U ma jiġux il-memorja mhux neċessarjament żbieħ. Imma memorja emotiva f'dan is-sens li mhix xamma allura. U l-istess ktieb hux. L-istess il-ktieb ġdid, ir-riħa tal-inka fil-ktieb ġdid jew inkella, il-ktieb li mhux daqshekk ġdid, ir-riħa tal-umdità bejn il-karti u t-trab u għata żumbat.
U hija possessjoni personali partikulari ħafna, hija intima. Għax jibqa' hu anke se fuq x'kaf 20 sena, 30 sena.
Kif jgħidlek il-psikanalista hemm anke il-fetix.
Ekk, mentri xi ħaġa apparat li llum qed taqra ktieb u għal ħa taqra ieħor ta' awtur differenti, eċċetera, m'għandu l-ebda rabta partikulari.
Allura l-idea ta' karta virtwali, il-fatt li inti għandek karta stampata imma m'għandekx karta, għax fuq karta waħda, li huwa l-iskrin, fuq karta waħda, għandek kemm trid paġni, inti jista' mhux tiżġor 200 ktieb jew inkella kull 200 ktieb fi ħajja ngħidu 200 faċċat, allura ara kemm trid iġġor, imma inti billiġġor karta waħda tista' ġġor dawn il-kotba kollha. Hemm naħseb jiena kwistjoni ta' kumdità.
Konvenjenti
f'dak is-sens.
U l-holiday pereżempju ġimgħa ma tix taħseb ktieb wieħed jew tnejn biex iġġorhom, tajtum bad nara x'in nisu.
Mhux hekk, u allura aħna l-istess mod semmejt l-ewwel il-ħamimi nawx, bħalma l-umanità ma baqgħax tikkomunika l-kitba permezz tat-twavel bħalma niżel Mose kif jgħidu tal-anqas fl-istejjer bibliċi mill-muntanja it-twavel bil-kmandamenti u x'naf jien, dana kieku dak l-affarijiet ġraw
snin
wara meta kien.
Ġabu
profan. Imma qed jiġifieri tittib xi mażminijiet u waqas jiġifieri l-iskrollijiet, pereżempju dawn hemm
il-papiru.
Ġifieri t-teknoloġija sempliċiment tirrifletti s-soċjetà u l-kultura ta' żmienha. Jekk inti qed tivvirtualizza anke l-flus, inti jkun flus. Il-flus biex inhuma llum, għandek il-flus virtwali, ġifieri.
Karta l-plastik.
Il-virtualizzazzjoni. Issa ma dal-affarijiet jitlu ħafna problemi u nkwetta u hawn fejn forsi wieħed jista' jgħid illi kien hemm xi ħaġa aħjar fl-imgħoddi.
Dr. Tawani Sant mill-Università ta' Hall l-Ingilterra illum qed jiddiskuti magħna li modi u l-futur tal-medja. Komplu simgħu nisbaħli.
L-ebook għandu futur, jidher li miexi qed jissoda. Waslu sitwazzjonijiet fejn anke x'issanzer tal-li fallew il-banek ukoll u l-ekonomija ħadet skos fid-dinja. Wasal żmien li l-ktieb hemm pubblikaturi li l-kotba qed jgħidu ma nistampawx iżjedta jeħorġu biss fuq l-ebook.
Jeżistu diversi u dawn dawn huma ġifieri pubblikaturi illi s-suq tagħhom forsi mhuwiex daqshekk kbir u wiesa'. Allora ħana tik eżempju, pereżempju il-Michigan University Press propju issa din is-sena wafqet mill-li tippubblika kotba akademiċi illi jiġu stampati fuq il-karta. U allura il-kotba tal-Michigan University Press issa qegħdin jiġu stampati biss bħala e-books.
Meta l-Akkademja kienet ta' dalura fl-e-books.
Żgur, u għad.
Tissib ħafna fiction għadek issi.
U għad tal-lum.
U l-Akkademja ma sibiħ.
Però r-raġunija u l-enija tagħhom hija waħda finanzjarja, fis-sens li jekk inti għandek ktieb akademiku. U dan il-ktieb akademiku inti tippubblika 1500 kopja tiegħu. U forsi dawk l-1500 kopja tiegħu nofshom jew anke aktar minn nofshom normalment kienu jispiċċaw fil-libreriji. Minħabba li l-libreriji u f'dan il-każ partikolari qed nitkellmu dwar librerji ta' universitajiet illi minnhom pereżempju fl-Istati Uniti biss fejn hija il-Michigan University Press għandek mijiet. Dawna il-budgets tagħhom ġew ridotti minħabba l-għada problematika fl-ekonomija globali u allura dawn jgħidu hemm ma inti għandek verżjoni tiegħu dawn li hija forsi anke irħas li hija elettronika dik waħda. L-oħra hija l-spazju. Kemm sandu minkappar il-librerija tal-universitajja? Kemm il-sular ħankompli nibni? Allora, irrid soluzzjoni li forsi hija irħas għalija, għax jiena għalija l-ktieb mhux qed iqum li biss kemm jiswa l-ktieb, imma qed iqum li l-ispazju tal-librerija illi jiena qed niprofitaw
il-librar
fiha. Imma l-librar irħilux hemm funzjoni għalih anke xorta bil-karta virtwali b'xi mod jew ieħor jekk inti dana l-oġġett
iva
tajjeb ukoll. Illi wieħed jifhem anke illi hemm kambjamenti anke fl-istruttura ekonomika u anke fl-istruttura tar-riżorsi umani f'dan il-qasam. Imma il-punt huwa illi l-erf ħalli ngħidu hekk jew it-tarif jew
sejformazzjoni
li hemm fil-ktieb qiegħed jasal xorta mingħand min qiegħed jiktbu għal min irid jiktbu. Naħseb jiena id-dnub veru jkun jekk dik l-informazzjoni ma tasalx b'ebda mod għax hemm kriżi finanzjarja. U allora jiena nerġa' mmur lura għal il-messaġġ qiegħed fil-mezz. Mhux hekk jekk il-messaġġ bħalissa huwa li għandna bżonn inħarsu lejn mod ġdid kif id-dinja tħares lejn l-aspetti finanzjari ta' kif noperaw aħna bħala umanità, allora ma tistax inti illi tibqa' topera f'qasam bħal huwa l-kotba li huwa xi ħaġa li hija tant mifruxa preċiż bl-istess mod.
Da jista' jiġri wkoll palma rajna fil-fotografija, pereżempju, qabel kont tara ħwienet tal-fotografija da' skemm kien ikun hawn tal-grosse bl-digitali. Kulħadd bir-ritratti u kameras digitali, kulħadd imur fuq il-computer, jew jistampah, jew iżommu, jagħmel album ukoll fuq l-internet, u allura dur ħafna minn daw il-fotografi spaxxew ukoll, għaliex ix-xogħol tagħhom naqas. Ġifieri jista' jiġri hekk bil-librara Malta qed jonqos anke qabel ma ġieli e-book. Dan il-fenomenu laqatna ġifieri qabel ma ġieli e-book li sfortunatament
jinħolq ukoll xogħol.
Slifna ħafna ħafna tal-kodba.
Jiġifieri jiena nieħu mill-istudenti tagħna. U meta niltaqa' anke wħud mill-ġenituri tagħhom jew kellha studenti li jkunu gradwaw, naffaxxina ruħi sew jien meta jgħiduli x'inhu huwa x-xogħol li qegħdin jagħmlu. Għax inħares lura biss 10 snin, jew forsi ftit aktar, imma mhux wisq aktar minn 10-15-il sena. U ngħid illi dak huwa job, dik hija deskrizzjoni ta' xogħol illi ma kienx teżisti dak iż-żmien, ma kontx tmur għand li tisi. U tajt jiena niddiżinja l-websites, ġifieri x'ikunu da. Jew inkella jiena tekniku tal-internet illi nispeċjalizza.
Programmer.
Kif. Ma irħilu programmer għax programmer il-computer
dak is-servizz.
Qed nagħti eżempju ta' xi ħaġa li hija verament u għandek ħafna. U mhuwiex xogħol illi huwa speċjalizzat aktar milli pereżempju semmejt inti li tkun librar. Jew li tkun fotografu. Għax forsi programmer huwa xi ftit aktar speċjalizzat f'dak is-sens, dak
huwa l-punt li bqa' nipprovana. Mela, semmejna żewġ oqsma partikulari tal-istampa. Ħandura t-televizjoni. It-televizjoni iktar sfidanti, naħseb għandi idea hekk li seddum tisfida lill-internet iktar milli jistgħu jisfidaw għall-gazzetti, jiġifieri meta naraw il-futur li tħobb is-semmienti. Qed nara li t-televiġini dum magħna forsi aktar milli konna nsemmu snin ilu, konna nsemmu l-workstation. Jiġifieri daw kollha televiġini, internet, radio, kull magħna gazzett, isir kollox ġo stazzjon wieħed id-dar, screen wieħed u tara kollox fih. Mhux se jsir għada dam. Darbo li konna ngħidu li.
Hawn minn diġà għandu
snin 20 design.
Minn għandu fil-but diġà.
Ma tajċ ħafna.
Le, u mhuwiex taħsibkom.
Mhux tal-massa.
Le, mhux tal-massa.
Mela, it-televiġi se jibqa' jirreżisti. Jibqa' jirreżisti għax għandu mezz tajjeb u komdu tal-aħbarijiet, għaliex għandu drawwiet li kważi kważi jew jġbor il-familja jew iżhom kumpanija, għandu id-drawwa tal-wens ngħidilha jiena, xaltu bqajt issajjar. U qed tisma' l-aħbarijiet u waqaf tħares leħ u jekk hemm koppja ġew mix-xogħol separati taqgħu fuq quddiem it-television u jekk hemm logħba futbol taqgħu erba' kkaniti, jekk inti l-pub ukoll mur tixrob ħa tara logħba fuq l-iskrin kbir tat-television, hemm is-satellita tgħinek, tista' tara fuq l-internet illum ukoll. Imma qisu iktar ix-xogħol baqa' jsir il-produzzjonijiet baqgħu jsiru għat trasmissjoni televiżiva. U mbagħad ħalli tiġi streamed, u mbagħad ħalli tiġi fuq l-internet. Għad tara żmien li jsir bil-maqlub, jiġifieri il-produzzjoni tibda ssir għall-internet u jekk inti trid screen kbir id-dar għax forsi m'intix interessat fl-internet taqbad fuq dak l-iscreen.
Jiena l-futur dejjem nipprova nifhmu billi nħares lej l-istorja. U naħseb illi għandna ħafna x'nitgħallmu f'dan il-qasam. Biex niprofaw nwiġbu mistoqsin bħallin li għadek għamil li inti. Billi nħarsu per eżempju lejn l-istorja ta' ċinema. U anka dwar l-istorja ta' television nifsu. Ġifieri jekk aħna qejna nibdew biċ-ċinema. Jekk inti tmur u tara l-ewwel kemm ħanajdu, l-ewwel 20 sena ta' ċinema. Ġifieri bej l-1895 qegħdin ngħidu. Bej l-1895 apposta bħajna billi. L-1895 u l-1915. F'dak is-żmien jekk inti tara l-mutu tal-pjanu ta' dak is-żmien, u anke l-mutu mingħajr il-pjanu, tara li ħafna drabi il-films jidħlu bi għatħor f'żewġ tliet kategoriji. Dawn iż-żewġ tliet kategoriji huma films illi juru xi ħaġa li hija ta' kuljum, ferrovija dieħla fl-istazzjon. Ħaddiema ħerġin minn fabrika daw it-tip ta' affarijiet, jew inkella tara rappreżentazzjoni teatrali illi qiegħda maqbuda mill-kamera tal-ċinema, daqs li kieku minn flok line tal-bniedem li għad l-ispettatur fl-udjenza għandek issa line tal-kamera.
Recorded live visa.
Ħafna mit-ċinema li saret fl-ewwel 20 sena bejn l-1895 u l-1915 hija kważi jew ħanajdu predominantament hekk. Però mbagħad bdew ġejjin l-iżviluppi illi dawk li jistudjaw il-qasam tal-ċinematografija għedu lek illi hija il-lingwa tal-film innifsu, il-lingwa tal-ċinema. U allura inħolo il-close-up, inħolo l-editing, inħolo il-muntaġġ intellettwali illi għal-muna tant dwaru is-sovjetiċi, u allura kellek xi ħaġa illi inti diema tistax tagħmilha billi toqgħod ħares lejn affarijiet fin-natura biss, kif semmejna bħal ferrovija. U l-ħaddiema għalkemm mhumiex daqstant naturali dawk ma jiġifieri affarijiet ta' kuljum u t-teatru m'għandek xi ħaġa li hija speċifika ta' dan il-mezz ġdid ta' komunikazzjoni. L-istess it-televiżjoni. It-televiżjoni għall-ewwel li bdiet kellek fuqha estensjoni ta' programmi tar-radju li issa minn flok kienu sempliċiment qegħdin isiru fi-studio dam kont titfa' il-kamera. Ġa probabbli xi drabi wkoll l-istess studios tar-radju. U inti sempliċiment tirriproduċi illi l-istess ħaġa li qabel kont tisma' fuq ir-radju issa qed tismagħha permezz tal-televiżjoni u qed tara.
Parentesi żgħir, sfortunatament li waħda mill-li tweġġa' li qalbi għax xi kultant ninnota xi programmi għadhom isiru eżatt kif qed tajt.
U anke ċinema sfortunatament hemm min għadu jaħseb lejn li jista'
ġo studio u paċ bil-qiegħda.
Veru, veru.
U jiġi jisu radju.
U sewwa. Skużani li anzi qed nieħu
jiġi
tajjeb anzi tajjeb li ġibta din. Imma barra minn hekk, barra minn hekk, kellek anke affarijiet li huma xi ftit aktar viżivi. Illi bdew jitresqu lejn it-televiżjoni, dak iż-żmien kellek il-varjetà. Imma l-varjetà kienet l-istess tip ta' varjetà li konna naraw ġa teatru. Jiġifieri xi ħadd qiegħed ikanta, xi ħadd qiegħed idoq sturment kif kienu jgħidulu dak iż-żmien.
Mhux budjenza wkoll.
Budjenza probabbli. Mhux hekk u il-kamera għal darb'oħra qiegħda tik il-perspettiva ta' ħadd li hija kif għandna. U mbagħad meta rridu nibdew nvarjaw, nibdew nagħmlu affarijiet illi diġà jeżistu allura f'mezzi oħra u għandna diġà nuru film fuq it-television u dawn it-tip ta' affarijiet. It-televiżjoni saret it-televiżjoni nafu llum. Meta beda jinħoloq materjal li huwa propju għat-televiżjoni, materjal li huwa televiżiv, illi inti mingħajr it-televiżjoni dan ma tistax tagħmlu. Illi inti pereżempju tkun live f'post fej qed isir avveniment jekk dan huwiex il-koronazzjoni ta' xi ras reali oħra. Jew inkella jekk dan huwiex appuntu. Jew anke jekk kienx xi ħaġa sportiva. U fil-fatt ekku, l-Olimpjadi li aħna llum tant jiġifieri neżaltaw bħala xi ħaġa li hija kbira u importanti u li toħolna lura tradizzjoni tal-Griġi u dak kollu, fil-verità is-suċċess li għamlek huwa bisa tat-televiżjoni għax huwa xi ħaġa li it-televiżjoni kważi hija maħluqa għal-kemm ġifieri anke tara xi materjal minnu anke mill-aspett ċinematografiku u hemm elementi interessanti ħafna. Imma għas-saħħa tal-argument allura għandek elementi li huma televiżivi għall-aħħar. U anke mbagħad fl-istudio stess jibdew jinħolqu affarijiet li huma televiżivi u min jagħmel allura l-aħbarijiet għat-televiżjoni tajbin u jagħmel l-istess aħbarijiet differenti jekk jagħmlu mar-radju jew inkella jekk jagħmlu mal-gazzetta. U proprju allora l-istess ħaġa preċiż ta' dan li qegħdin ngħidu qed tiġi wkoll permezz tal-internet. Illi jekk aħna nerġgħu nipprovaw norbtu dawk l-ewwel 20 sena taċ-ċinema kif provajt nagħmel jiena mill-1895 sal-1915. Aħna nikkalkula li bħalissa qegħdin nibdew biex noqorbu lejn l-1915 tal-internet mhux hekk, jekk forsi nikkalkulaw. illi l-1895
huwa
fl-internet l-1989 meta Tim Berners-Lee ivvinta l-World Wide Web.
Imminti qed taraħ li eventualment l-internet irid jirbaħlu.
Sajtina xi ħaġa, sajtina l-internet sajtina xi ħaġa li mhijiex television. Imma sekonda, l-internet ma qrietx.
U mhux bil-forsi joqtlu.
L-internet ma qrietx il-valletta.
Naqbel miegħek.
Anzi, u l-istess bħalma ċ-ċinema ma qrietx it-teatru.
Jiġri
imma llum ma tgħidx inti li ħadmur tara film biex tara xi ħaġa li huwa teatrali bħalma kienu jagħmlu dawn fl-ewwel 20 sena.
U jista' jkun li tmur biex tara dak li tixtieq inti fuq l-internet għax tippreferih milli tara xi ħaġa oħra fuq it-television. Inti l-hemmhekk qed tinbut ta' sewwa.
Dikki.
Jiġri hemmhekk.
Illi allura kif twassal aħbar u inti tajt anke eżempji aktar istess iktar min inti stess, kif tara l-aħbar inti fuq l-internet huwa differenti minn kif sa tara permezz tat-televiżjoni mhux.
Issa, il-mezzi.
U min sa jgħidilek ukoll, Charles, min sa jgħidilek?
Min sa jgħidilek min se jara?
U min sa jgħidilek? Għax inti mhux aktar issa l-editur tal-gazzetta, jew mhux aktar il-producer jew reporter jew xi ħadd li jifhem. U inti qiegħed hemm, qed tiġri xi ħaġa.
Xorta mħriċtax, ettażex, setur.
Imma kollu sa, imma ħriċt inti il-kamera tijak mil-but li għandek il-lum stess diġa mal-mobile. Din inti kull bamilt, ippuntajt għalej dak li qiegħed jiġri, u għalej l-ħadd teorja mill-konklużjonijiet tiegħu. Għax di qed ittellaħħa inti dak il-ħin stess biex jara min iridu.
Fil-fatt qishek qed taqra ħsieb tal-mistoqsija li kun ġej biha li
kull-futur.
Kull mezz biżani. Fil-fatt kull mezz ta' media jew komunikazzjoni aħjar li ġi vvintat kważi kien dejjem l-iskop tiegħu li joqrob lejn l-immedjatità. Irid li kollox isir immedjat. Mela jekk gazzetta tiġi pubblikata kull 24 sija, xi ħadd rebħilha bħal radio, televiżjoni li jġibulek x'ħin irid hu għax qed jittrażmetti. Imma dak ukoll ġi melub mill-internet li dak kontinwament qed jaġġornak ma jrid jagħmel ġeħlif ibiddel il-vers jew l-istampa biex jaġġornak. Mela l-immedjatità hija importantissima hawnhekk isal iktar l-qofol ta' kull ġirja li niġru. U jekk se mmorru lejn l-internet kif qisna qed narawna risqin dawma kollha prodotti li l-internet ixu l-iżvilupp tal-futur. L-immedjatità ħad tkun spontanja, ħad tkun dak il-ħin kif għadek intajt eżempju issa li tmux imkien u qed tara dak il-ħin. B'din l-arma fidu l-internet qed taraħ li se jkollu skop li l-bniedem kważi kważi jibda jgħix ħajja kullum kien, kważi virtualment dan se jiġi f'sitwazzjoni li ma jiġix jistenna 8 ta' bil-lejl biex jara x'ġara ċ-Ċina.
Diġà,
diġà jeżisti, iva, ma jiena qed noħodha fuq massa issa li bil-mod il-mod daħ jieħu postu iktar l-internet. Illum forsi jienu inti mmorru d-dar niftħu il-laptop u ngħidu ħa nara x'ġara u ma noqogħdux nistennew it-8, imma ara kemm għandek nies fid-dinja, mhux Malta biss, li dik jistennew, ħalli jkun semma fuq ir-radju xi ħaġa, ma mhux se jfittxa x'imkien ieħu, jistenna t-televiżini jgħidilu. Għax kif għadna firtilu il-television huwa parti mis-setup tal-familja, kif inti fl-amara fid-dar, kif inti l-lum, eccetera, id-dum biex jibdilha naqra. Inti qed tara li l-internet se jikkapparra ħafna din il-ħajja immedjata li inti ma qas ikollok sabar tistenna xejn ma titkun ta' fil-ħin kollu x'qed jiġri.
Qed jirriflettiha ngħidlek jien anzi, i wassal iġiba aktar minn hekk għax inti mistoqsija anke oħra li naħseb tajjeb tistaqsija hawnhekk hija. X'inhu importanti? Jiena meta niġi Malta b'rispett kollu lej kulħadd, noqxa nara u nisma' l-aħbarijiet. Noqxa ġifieri nitħaq ta' bid-daħ mhux inieħu pjexir bihom. Fil-waqt illi għandek summits importanti bejn mexxejja ta' pajjiżi li huma ta' ċertu portata ekonomika fid-dinja u għandek terremot illi joqtol aktar minn mitruħ ftit biss ta' mili l-bogħod minn Malta. Fl-aħbarijiet ta' Malta, l-aħbarijiet aktar importanti minn daw, huwa x'għamel jew x'mamilx xi politikant, jew inkella nqas minn hekk xi ħadd illi jaħdem ma' politikant, qas ikun politikant u nnifsu, da ġifieri il-politikant tal-politikant jekk tittajdlu hekk.
Qed jinjora
u x'qal xi ħadd illi dana jinteressa vera fil-. Allura mara sekonda allura. xinu importanti? Mela sekonda, dal-politikant fil-verità huwa ferm aktar importanti minn dak it-terremot. Għaliex? Mela allura jiena kienx jipportani mit-terremot jgħidulek, jiena l-aqwa li ma mitħadd jiġi minni. U dal-Italju ħaqhom dawk jiena mal-Ingliż inżomm x'bin. Dawn affarijiet li smajt jiena.
Smajthom.
Smajthom dawn jibbu.
Ukoll qed kexkixni għalkemm nistennihom imma ma rridhom x'taġifieri nistenna li forsi
xi ħmar jgħid. Ħaġa iktar minn hekk biex tibżgħu. L-internet itik illi inti għandek vuċi b'saħħitha inti li qed teżalta lill-politikant. U inti li qiegħed teżalta l-injoranza tiegħek, għandek vuċi issa b'saħħitha biżejjed daqs min qed ilaqqa l-mexxija ta' l-ekonomija globali u min qiegħed jipprova jsib biex jara hemmx aktar nies mirduma fit-terremot. Għaliex? Għax inti u dan huwa fejn għatlek jiena li mhux kollox huwa sabiħ fil-futur, u għalhekk jiena jinteressan il-futur aktar milli modi, għax jiena l-futur nista' nbidlu. Jew nista' nipprova nara kif nagħmel biex inġibu aħjar.
Ma seħħx.
Nipprova nara kif nagħmel biex jekk tal-anqas għalija. Nipprova nara. Allura dana issa sa jkollu l-istess saħħa tal-vuċi. Għax hawn Malta allura.
Imma x'għad li jkollu l-istess saħħa tal-vuċi
jekk waqftek tal-vuċi.
Imma jekk jilħaq il-massa nisimgħu li Obama rebaħ l-elezzjoni bl-internet. Forsi esaġerata ma semmit ħafna. Taħseb li issa ħanalqu ġiex minuti jinfadal. Taħseb li fil-ċokontana il-progress li jilħaqna huwa ovvjament bil-pass tiegħu, taħseb li pereżempju għad tiġi elezzjonijiet għaw Malta li tirbaħhom bl-internet, diġa qegħdin hemm preżenti fuq l-internet, imma ma naħsibx li qed jirbħu l-voti xi ammonti kbar bħalma
pereżempju
jsemmi Obama.
Mhux sa tkun xi elezzjoni dawn l-għaxar snin li ġejjin, ma nemmenx hemm. Biżejjed ħares lejn minn huma l-politiċi Maltin. U l-predominanza tal-politiku serju. Anke l-predominanza tal-politiku serju Maltin mill-aspett tal-medja il-viżjoni għadha tradizzjonali. F'dak is-sens jiġifieri. U anke minħabba ċokon tal-pajjiż f'dan il-każ.
Jew għax qed jassum jew isib li minn qed jirċievi l-konsumaturi jiġifieri għandhom ma marx. Għadni rajt aħbar jiena li l-gvern sal 2012 se jkollu s-servizzi kollha tiegħu fuq l-internet, per eżempju, ħaġa sabiħa.
Iva, le, fimni, qegħdin isiru passi, qegħdin isiru passi
tajbin
ħafna.
Imma jiena ġa ħares lej konsumatur, lej in-nies innifisu. Tajdu mal-kbar ma jispiċċawx u jiġu żżar flokhom, ma manka fost iż-żar, għaw daqshekk internet.
Mod kif tħares
lejha. Mxerret.
Iva, għax mod kif tħares lejha huwa dan.
Penetrazzjoni.
Meta aħna qis jiġifieri il-ġenerazzjoni tan-nofs illum, jiġifieri li huma n-nies bejn il-35 sena u l-65 sena, l-ġenerazzjoni tan-nofs insejħilha jindi. Nemnu li trabbejna fi żmien fejn kienu jgħidulna illi sa jiġi żmien meta kulħadd ikun famuż għal 15-il minuta u dak iż-żmien nemmen il wasal jien. Il-potenzjali li kulħadd ikun famuż għal 15-il minuta qegħdin ngħixu fih. Qegħdin noqorbu lejn żmien ieħor fejn kulħadd ikun famuż għal 15-il persuna. U inti kollok 15-il persuna illi daw jisegwuk li lek taqs li kieku inti l-aktar persuna importanti fid-dinja.
Mhix massa ma?
Imma dik hija massa differenti. Hija massa differenti.
Massa bħal ta' ktieb.
Hija massa differenti. Għax inti x'iswa li jkollok 15,000 ruħ, imma dawn inti jekk għandek bżonn naxja ta' lejla, x'ipporthom għax inti daw l-istess bħalma jsegwulilek dawn 15,000 ruħ. Sekonda wara ħajmu rru segwu xi ħadd ieħor. Mentri inti għandek dawn 15 li inti kull nifs li tieħu huwa sagru għalihom. Dawn huma il-fans, mhux hekk, dak huma min huwa kanej ta' xi ħadd, jiġifieri
tistax ma jtellgħux jekk dak ukomment jew bijaw lek id-diskiek.
Imma jekk nista' nabbuża inħares
messaġġeraw.
Jekk nista' nħares il quddiem ferm aktar minn hekk u jkun żmien meta lajnti lajjena u lanqas ħadd mis-semmija tagħna u probabbli ma jkun għadu ħaj, nemmen li anke l-istruttura ta' dak li aħna nsejħu llum parlament sa tinbidel.
U fuq dina l-profezija biex najdu lajk. Senal u diskursata tagħna ma' Dr. Tony Sant li huwa kif nafu lecturer autorità illum fuq l-użu ta' l-internet fl-Università ta' l-Ingilterra, imma li nistgħu ngħidu fl-istess waqt baqa' kif smajtuh viżjonarju kbir fid-dinja tal-medja, fid-dinja tal-internet.
u illum forsi ħadna dik il-konfidenza biex najdula jekk li nitkellmu ftit liberali iżjed miftuħin iżjed u forsi spekulajna ftit ukoll biex minn semana
għandu nagħmlu disclaimer ċans.
Ekku ekku għandu ċans joqgħod jimraħu u jirrifletti u jew jibgħat.
Ma nħiġ responsabilità għal min irid jilagħbhom illi għajdaw l-affarijiet ma seħħew xejn kellha rebaħ għal Tony Zardi.
U issa kif nispiċċaw jew jibgħatna nixxejru jew jkella jgħidu ma. Mux kollox ħmerijiet li beda jgħid dottor Santi ġifieri, sa ċertu punt hija miftuħa li jestedina wkoll. Grazzi Ton u ibqatina daw l-iskossi ħalli meta tiġi tiġi lura biktieb li suppost qed taħdem fuqu ma kienx ċans saqas insemmuha
hawnhekk. Imma jkollna opportunità.
Eżattament, nitkellmu meta jiġi pubblikat. Grazzi.